Αλληλούια, αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Κάναμε ήδη δύο μαθήματα πάνω στα εσχατολογικά, όπως είπαμε. Είδαμε τι είναι η αρπαγή και είδαμε και τι είναι η Δευτέρα Παρουσία. Βεβαίως τα έτρεξα λίγο και μου κάναν παρατήρηση ότι δεν καταλάβανε. Θα τα ξαναπούμε όμως, μη στενεχωριέστε, είναι πράγματα που θα επαναληφθούν, γιατί σήμερα θα δούμε ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην αρπαγή και στη Δευτέρα Παρουσία, πώς δηλαδή ξεχωρίζουν αυτά τα δύο γεγονότα, γιατί πολλοί δυστυχώς εδώ στη χώρα μας ιδιαίτερα τα θεωρούν ότι είναι ταυτόσιμα. Επειδή και για την αρπαγή μιλάει για παρουσία ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ότι ναι μεν είναι κοντά αυτά τα δύο γεγονότα, αλλά δεν ταυτίζονται, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Θα δούμε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους ξεχωρίζουν αυτά τα δύο γεγονότα, και θα δούμε βέβαια και άλλα πράγματα, θα δούμε πώς θα ετοιμαστούμε για την αρπαγή και πότε ακριβώς θα γίνει η αρπαγή, πότε η Δευτέρα Παρουσία. Όλα αυτά, αυτό ήταν ο σκοπός των μαθημάτων που κάνουμε. Δεν είναι τόσο για τα σημεία των εσχάτων ημερών, αν και θα αναφέρουμε και αυτά, αλλά περισσότερο να ξεχωρίσουμε και να κατανοήσουμε πότε θα γίνει η αρπαγή. Λοιπόν, καταρχήν είπαμε αρπαγή τι είναι, ότι θα αρπαχθούμε εν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, όπως λέει ο Κύριος. Που σημαίνει κάτι, ότι οι Άγιοι θα είναι εδώ στη γη και θα αρπαχθούν στον ουρανό. Αγίους λέμε αυτούς που ακολουθούν τον Κύριο, τους πιστούς, έτσι τους λέει ο Λόγος του Θεού, που είναι ξεχωρισμένοι για να ζούνε με τον Κύριο. Και αυτό το αναφέρει, ας το δούμε πρώτα απ' όλα στην Α' Θεσσαλονικής, το έχουμε ξαναδιαβάσει, αλλά σας είπα θα επαναληφθούν τα εδάφια για να τα εμπεδώσουμε κι εμείς, αλλά και να ξέρουμε. Άραγε, η πρώτη διαφορά στην αρπαγή μεν, οι Άγιοι, οι πιστοί είναι εδώ στη γη και αρπάζονται στη συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Στη Δευτέρα Παρουσία, όπως θα δούμε, οι Άγιοι είναι στον ουρανό και κατεβαίνουν με τον Κύριο στη γη. Είναι ουσιώδεις διαφορές. Λοιπόν, στην 1047 σελίδα λοιπόν θα διαβάσω δεν θα διαβάσω από το 13, το θυμάστε, είπε για τους κεκοιμημένους δεν πρέπει να λυπόμαστε, γιατί πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού ότι όπως ο Χριστός αναστήθηκε, έτσι και ο Κύριος λέει αυτούς που κοιμηθήκαν θα τους φέρει μαζί του. Διαβάζω από το 16 λοιπόν. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία από ουρανού, με κέλευδο, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Θα πάμε να τον συναντήσουμε στον αέρα. Δεν θα κατέβει να μας πάρει ο Κύριος. Ο Κύριος θα περιμένει στο μεσουράνημα. Και θα έρθουν οι νεφέλες, θα αρπαχθούμε εμείς εν νεφέλες και θα πάμε να τον συναντήσουμε στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε μαζί με τον Κύριο πάντοτε. Αλλά τι εννοεί? Όχι στο μεσουράνημα. Θα φύγουμε και θα πάμε στον τρίτο ουρανό. Εκεί θα γίνουν οι γάμοι του αρνίου. Άρα και λοιπόν, ένα εδάφιο είναι αυτό ότι εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, όσοι απομένουμε, θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου ή στον αέρα. Έτσι. Ένα εδάφιο που δείχνει ότι οι Άγιοι θα είναι στη γη. Πάμε τώρα στο Λουκά 923 σελίδα. Να δούμε ακόμα ένα. Σας δείχνουν τα πιο βασικά πάντα, να ξέρετε. Σελίδα 923, όταν μίλησε πως θα είναι οι μέρες του Υιού του Ανθρώπου, θα είναι σαν τις ημέρες του Νόε και σαν τις ημέρες του Λότ. Στο 34 εδάφιο διαβάζουμε, σελίδα 923, Γιώτα Ζήτα 34 του Λουκά. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη θέλους είστε δύο επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλους η αλέθειο μου, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλους είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν, πού Κύριε? Ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθεί η αητή. Πού παραλαμβάνεται ο ένας? Εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Όπως διαβάσαμε, θέλουμε αρπαχθεί εν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, έτσι. Πού αφήνεται ο άλλος? Κάτω στη γη, για να περάσει μέσα από την εφταετή αυτή τη φοβερή του Αντιχρίστου. Έτσι. Και όταν το ρωτήσανε, πού Κύριε? Όπου είναι, λέει, το σώμα. Ποιο είναι το σώμα? Ο Ιησούς Χριστός. εκεί θα συναχθούν οι αετοί που συμβολίζουν, που οι χριστιανοί συμβολίζουν με τους αετούς, και το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί έχουν μεγάλα φτερά, έχουν πνευματική ζωή δηλαδή και μικρή σάρκα. Έτσι, αυτός είναι ο χριστιανός, γι' αυτό τον παρομοιάζει με αετό. Σε αυτά λοιπόν τα δύο εδάφια είναι αρκετά για να καταλάβουμε, όπως είπαμε, ότι οι Άγιοι είναι κάτω στη γη και θα πάνε να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα. Τώρα στη Δευτέρα Παρουσία. Στη Δευτέρα Παρουσία οι Άγιοι, όπως είπαμε, θα είναι στον ουρανό και ο Κύριος θα κατέβει μετά πάντων των Αγίων για να κάνει τη Δευτέρα Παρουσία. Και όταν λέμε παρουσία, εννοούμε ότι θα πατήσει τα πόδια του ο Κύριος κάτω στη γη πάλι. Αυτή είναι η παρουσία. Ενώ βλέπουμε στην Αρπαγή να περιμένει στο μεσουράνημα, στην Αρπαγή, στην Δευτέρα Παρουσία θα κατέβει στην γη. Στη 1046 σελίδα διαβάζω το πρώτο εδάφιο. Είναι πρώτη επιστολή Θεσσαλονικής. Διαβάζω το 12 και το 13 εδάφιο. Το 13 είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Εσάς δε ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει την αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας, καθώς και εμείς περισσεύουμε προς εσάς. Δια να στηρίξει, εδώ προσέξτε, τας καρδίας σας αμέμπτους εις την αγιοσύνη, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων αυτού. Έτσι, αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί αυτό που αποδεικνύουμε είναι ότι οι Άγιοι είναι στον ουρανό και κατεβαίνουμε τον Κύριο, να σας κρατήσει αμέμπτος μπροστά στο Θεό, τον Πατέρα, εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων αυτού. Δηλαδή θα κατέβει με όλους τους Αγίους. Έτσι, ένα εδάφιο είναι αυτό. Στον Ιούδα επίσης, στην επιστολή του Ιούδα, θα σας πω σε ποια σελίδα είναι. Τώρα δεν χρειάζεται όλοι να ψάχνετε, αν θέλετε σημειώνετε ή ακούτε καλύτερα, δεν ξέρω πως σας βολεύει. Στη 1085 σελίδα μπορείτε να έχετε ένα σημειωματάρι, να σημειώνετε και να τα δείτε σπίτι αυτά. Στο 14 εδάφιο, 1085 σελίδα, επιστολή του Ιούδα, 14 εδάφιο, μιλάει για τους ανθρώπους, τους ψευδαδέλφους, τους θεοπροφήτες κλπ. Προεφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος ο από Αδάμ, λέγον, ιδού ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού. Μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία. Για να κάνει κρίση κατά πάντων και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξ αυτών, δια πάντα τα έργα της ασεβείας αυτών τα οποία έπραξαν και δια πάντα τα σκληρά τα οποία ελάχισαν κατά αυτού αμαρτωλή ασεβή. Αυτό που κρατάμε από το εδάφιο είναι ιδού ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας των Αγίων αυτού. Είναι η Δευτέρα Παρουσία που θα έρθει να κάνει κρίση ο Κύριος. Και αυτό το προεφήτευσε ο Ενόχ είναι από ένα, από την προφορική παράδοση, πιστεύω, το γράφει ο Ιούδας των Εβραίων, που είχε πει κάποια πράγματα ο Ενόχ τα οποία προφορικά είχαν μείνει. Υπάρχει βέβαια και ένα βιβλίο απόκριφο του Ενόχ, το οποίο γράφτηκε ανάμεσα στο 75 π.Χ. μετά π.Χ. Χριστού και μέχρι το 95 μετά Χριστόν, έτσι συγγράφτηκε, και μπορεί να είναι και εκεί γραμμένο, αλλά περισσότερο πιστεύουμε ότι είναι από την προφορική παράδοση, και είναι σωστό ότι ο Κύριος κατεβαίνει μετά των Αγίων αυτού για να κάνει τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι. Αυτό που αποδεικνύουμε είναι ότι οι Άγιοι είναι στον ουρανό και κατεβαίνουν με τον Κύριο. Γι' αυτό σας διαβάζω αυτά τα εδάφια. Επίσης, στον Ζαχαρία, θα σας πω και σε ποια σελίδα είναι. Ζαχαρίας είναι στο 5, στην σελίδα 840 καταρχήν, έτσι. Μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία που θα πατήσει ο Κύριος στο όρος των ελαιών και θα σχιστεί το όρος των ελαιών στα δύο, και στο 5 εδάφιο, στην 841 σελίδα πάνω, και θέλετε καταφύγει στην κοιλάδα των ωραίων μου, διότι η κοιλάδα των ωραίων μου θέλει φτάνει έως εις Ασάλ, και θέλετε φύγει καθώς εφύγεται απέμπροσθεν του σεισμού εν τες ημέρες Ουζίου του βασιλέως του Ιούδα, και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι Άγιοι. Και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι Άγιοι. Είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου με τα πάντων των Αγίων αυτού. Έτσι. Και ένα τελευταίο εδάφιο από την Αποκάλυψη, στο γιώτα θήτα κεφάλαιο, 1099 σελίδα. Βλέπουμε ότι αναφέρει τη δοξολογία που γίνεται στον ουρανό από όλους τους Αγίους. Γίνεται ο γάμος του αρνίου, δείπνος μάλλον του γάμου του αρνίου. Και στο 8 εδάφιο λέει «Εδώτη εις αυτούς», μάλλον διαβάσουμε από το 7, «Χαίρομαι και ασαγαλώμετα και ας δώσουμε δόξα εις αυτόν, διότι ήταν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν». Η γηνή αυτού είναι η Εκκλησία, έτσι, οι Άγιοι. «Και εδώτη εις αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων». Είναι όλοι οι Άγιοι στον ουρανό, γίνεται ο δείπνος εκεί πέρα και στη συνέχεια από το 11 αρχίζει και φανερώνει πως κατεβαίνει ο Κύριος μαζί με τα στρατεύματα τα εν το ουρανό για να κάνει τη Δευτέρα του παρουσία. Και κοιτάξτε τι λέει στο 14 εδάφιο. «Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών ενδεδειμένοι βύσινων λευκών και καθαρών». Ποια είναι τα στρατεύματα? Οι Άγιοι. Έτσι. Για να γίνει η Δευτέρα παρουσία. Άραγε, είπαμε ότι στην αρπαγή οι Άγιοι είναι στη γη και αρπάζονται στον ουρανό. Θέλουμε αρπαχτεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Ο Κύριος είναι στο μεσουράνημα, δεν είναι κάτω στη γη. Είναι στο μεσουράνημα και πάνε και το συναντάνε οι Άγιοι. Δύο θα είναι επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται, πάει συναντάει τον Κύριο για να είναι μαζί του. Ο άλλος αφήνεται για να περάσει κάτω από την εφταετία του Αντιχρίστου. Στη Δευτέρα παρουσία τι είδαμε? Ότι οι Άγιοι είναι στον ουρανό και θα κάνει την παρουσία του Κύριου με τα πάντων των Αγίων αυτού. Διαβάσαμε από τη Θεσσαλονική, από τον Ιούδα ήρθε ο Κύριος με μυριάδες των Αγίων αυτού, στο Ζαχαρία και ο Κύριος ήρθε και με τα σου πάντες οι Άγιοι, και εδώ στην Αποκάλυψη είδαμε τα στρατεύματα που τον ακολουθούν ενδεδειμένοι βύσινο καθαρό και λαμπρό που είναι οι Άγιοι. Έτσι, μια πολύ ουσιαστική διαφορά, η πρώτη, ότι εμείς θα είμαστε στη γη και θα πάμε στον ουρανό, ενώ στην Δευτέρα παρουσία θα κατέβουμε. Η αρπαγή, το δεύτερο τώρα, η δεύτερη διαφορά, θα γίνει ξαφνικά σε καιρούς που θα λένε οι άνθρωποι ειρήνη και ασφάλεια, όλα καλά. Και ξαφνικά θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Να το δούμε λοιπόν αυτό καταρχήν στην Θεσσαλονική πρώτη επιστολή, 5ο κεφάλαιο, 1047 σελίδα πάμε πάλι. Αυτά μπορείτε να τα σημειώνετε γιατί είναι συγκεκριμένα τα εδάφια τα οποία αποδεικνύουν αυτά που λέμε. Λοιπόν, αυτό που κοιτάζουμε τώρα, έτσι και πάλι το λέω, ότι θα γίνει ευνίδια η αρπαγή και μάλιστα σε καιρούς που οι άνθρωποι θα ασχολούνται με τα πράγματα της γης, δεν θα κοιτάζει καθόλου προς τα πάνω. Έτσι. Στο 5ο κεφάλαιο λοιπόν τι λέει, 1047 σελίδα, έψιλον κεφάλαιο, «Περι δε των χρόνων και των καιρών αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξέβρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου κλέπτης ενυχτίουτος έρχεται. Επειδή όταν λέγωση ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεδρος, καθώς εωδύνες εις την εγκυμονούσα και δεν θέλουν σε εκφύγει. Αλλά λέει εσείς αδελφοί δεν είστε σκότοι ώστε η μέρα σας καταφτάσει ως κλέπτης». Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τι. Όταν οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι είναι τακτοποιημένα όλα και τα φτιάξαμε, τότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Εκεί που δεν τον περιμένει κανένας. Βέβαια τα παιδιά του Θεού θα δούμε ότι έχουμε ένα σωρό σημεία που μας έχει σηματοδοτήσει τις ημέρες αυτές ο Κύριος και ξέρουμε πολύ καλά που ζούμε. Ξέρουμε πολύ καλά από στιγμή σε στιγμή θα εμφανιστεί, θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Αλλά εδώ σας λέω για να δείτε τι καιροί θα είναι. Θα είναι ειρήνη και ασφάλεια, όλα καλά. Έτσι, πάμε επίσης στο Λουκά να δούμε στο ΙΖ. Σας λέω τα διαβάσαμε και θα τα ξαναδιαβάσουμε. Είναι εδάφια τα οποία 923 σελίδα πάλι. Να δείτε τι κρατάμε κάθε φορά από αυτά, έτσι. Στο 26 εδάφιο μέχρι το 30 θα διαβάσω. 26 με 30, 923 σελίδα. «Και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλειστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου». Όταν λέει εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου, είναι οι μέρες που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. «Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι τις ημέρες καθήν ο Νόης ήλθε στην Κιβωτόν και ήρθε ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. ομοίως και καθώς έγιναν τις ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Καθήν δε μέρα εξήλθε ο Λότ από Σοδόμον, έβρεξε πύρ και θείο απ' ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε, καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί που στους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρία. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι σε μια ενασχόληση με τα γήινα και έχουν απορροφηθεί από αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Εδώ δεν είναι θέμα ότι κάνουν όταν τρώει, πίνει, αγοράζει, πουλάει, κάνει αμαρτία, αλλά είναι, θέλει να σου δείξει ότι θα είναι απορροφημένοι εντελώς από τα πράγματα του κόσμου αυτού. Θα τρώνε, θα πίνουν, θα αγοράζουν, θα πουλάνε, θα πιτεύουν, θα οικοδομούν. Δεν περιμένουν κάτι να γίνει. Όπως και τις ημέρες του Νόε. Γιατί αυτό το οποίο έλεγε ο Νόε, ο κατακλυσμός, δεν είχε γίνει ποτέ. Δεν είχε στάξει μια σταγόνα ο ουρανός. Και ο Νόε μίλαγε για τους καταράκτες του ουρανού. Άσχετα πράγματα. Αφού ούτε μια σταγόνα δεν είχε πέσει, έχει καταράκτες του ουρανός. Βέβαια τους είδανε. Ή έλεγε και τις πηγές της Αβύσσου. Ποιες πηγές της Αβύσσου? Εμείς δεν είδαμε από την Αβύσσου να βγαίνει τίποτα, τα είδαμε και αυτά. Έτσι όπως έγινε και τις ημέρες του Λότ. Οι άνθρωποι ήταν δοσμένοι εντελώς στην ασωτεία, μάλιστα λέει ένα ωραίο εδάφιο στον Εζικίλ, αν θέλετε να το σημειώσετε, για τις ημέρες του Λότ, για τα Σόδωμα και τα Γόμορα, στο Ιώτα Σίγμα 49. Αυτό τώρα σας το λέω παρενθετικά, αν θέλετε το σημειώνετε, στο 49 εδάφιο, 747 σελίδα. Ιδού λέει αυτή το η ανομία της αδελφής του Σοδόμων. Στα Σόδωμα, ποια ήταν η αμαρτία? Η περηφανία, πλησμονία άρτου και αυθονία τριφυλότητος αυτής και των θυγατέρων αυτής. Των φτωχών δε και των ενδεή δεν εποήθη. Δηλαδή, στα Σόδωμα τότε, αυτό που υπήρχε και τα κατάστρεψε ο Κύριος ήταν η περηφανία, ήταν όλοι επιρμένοι. Πλησμονία άρτου σημαίνει είχαν αυθονία από αγαθά, ήταν πάρα πολύ πλούσιοι. Αυθονία τριφυλότητος εννοούσε ό,τι ήταν για να διασκεδάσουν και να κάνουν, το έκανε στο πλήρες. Και αδιαφορία για τον φτωχό, όταν λέει αυτής και των θυγατέρων αυτής, εννοεί και των άλλων πολλών, των Σοδόμων, των Γομόρων, της Εβοήμ, της Αδαμά και της Σιγόρ. Τον φτωχό δε και τον ενδεή δεν εβοήθη. Αν υπήρχαν κάποιοι άποροι εκεί πέρα, τους άφηνε να πεθάνουν, δεν ασχολιότανε. Όπως βλέπουμε τις ημέρες μας σήμερα, ακριβώς τα ίδια. Πού θα διασκεδάσουμε, πού θα φάμε, πού θα πιούμε, ο άλλος σας πρόσεχε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, όπως έγινε και στα Σόδωμα, κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει αυτή η καταστροφή. Και μάλιστα όταν πήγε ο Λότ να ειδοποιήσει τους δυο γαμπρούς του, γελάγανε οι γαμπροί του. Τι πλάκες δεν μας κάνει ο πεθερός μας, Βέβαια την άλλη μέρα καταλάβανε δεν ήταν καθόλου πλάκα. Αλλά ήταν αργά. Νομίσανε ότι τους κορόιδευε ο Λότ όταν τους έλεγε ο Κύριος θα καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Έτσι λοιπόν ξαφνικά εκεί που θα είναι απορροφημένοι σε όλα τα άλλα, θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Έτσι, επνιδίως, και όταν οι άνθρωποι θα είναι απορροφημένοι σε άλλα πράγματα, γίνεται η αρπαγή. Θα διαβάσουμε και στο ΚΑΑ του Λουκά ένα ακόμα εδάφιο, μάλλον μερικά εδάφια από το 34, ΚΑΑ 34 με 36. Αυτό θα το ξαναδιαβάσουμε βέβαια, γιατί είναι ένα εδάφιο κλειδί που φανερώνει πότε θα γίνει η αρπαγή. Λέει λοιπόν στο 34, 928 σελίδα, συγγνώμη δεν σας είπα σελίδα. Προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Σε ποιους λέει να προσέχουν? Στον κόσμο. Ο κόσμος δεν διαβάζει το λόγο του Θεού, δεν ασχολείται με το λόγο του Θεού. Αυτά τα λέει σε εμάς που διαβάζουμε, σε εμάς που μελετάμε. Λέει προσέχετε στους εαυτούς σας. Γιατί μήποτε βαρυνθούν οι καρδιές. Ξέρετε πότε βαραίνει η καρδιά? Όταν ασχολείται με τα πράγματα του κόσμου τούτου. Αυτός είναι ο νησταγμός των Παρθένων. Αυτός είναι ότι κοιμηθήκανε όλες οι Παρθένες, γιατί ασχολιόταν με τα πράγματα εδώ. Με την κρίση που έγινε και πώς θα φτιάξουμε εκείνο, πώς θα φτιάξουμε τ' άλλο. Ενώ ο Κύριος είπε καθαρά, όταν δείτε τα σημεία αυτά των εσχάτων ημερών που σας λέω να γίνονται, εσείς θα ανακύψατε, σηκώσατε τα σκεφαλά σας, πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Δεν εννοεί να περπατάμε έτσι. Το καταλαβαίνετε. Να ασχοληθούμε με τη σωτηρία μας, αυτό λέει. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει κίνδυνος στους χριστιανούς να βαρυνθούν οι καρδιές τους. Και δεν μπορεί να μιλάει βέβαια για τις ημέρες του Αντικρίστου, Δηλαδή να βλέπουν τον Αντίχριστο οι χριστιανοί και να ασχολούνται με business, δεν γίνεται. Το καταλαβαίνετε ότι είναι ένα εδάφιο το οποίο φανερώνει πολύ καθαρά ότι η αρπαγή θα γίνει ξαφνικά πριν έρθει ο Αντίχριστος. Έτσι, θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια. Κινδυνεύουν λοιπόν οι χριστιανοί από κρεπάλι μέθη και από μέρημνες βιωτικές. Και συνεχίζει το 35 και τι λέει. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Στους ανθρώπους θα πέσει σαν παγίδα. Η παγίδα πώς πέφτει, ξαφνικά. Εκεί που δεν του περιμένεις κάνει μπαπ η παγίδα και σε πιάνει. Έτσι θα έρθει λέει η αρπαγή. Γι' αυτό τι λέει και σε εμάς. Αγρυπείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Σας λέω είναι ένα εδάφιο κλειδί που θα το ξαναδιαβάσουμε, αλλά βλέπετε ότι η αρπαγή γίνεται σε καιρούς που είναι όλα ειρήνη και ασφάλεια. Βέβαια καθόλου ειρήνη και ασφάλεια δεν είναι. Όπως βλέπουμε είναι μια παγίδα που είναι έτοιμη να πέσει και θα πέσει ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένει κανένα. Άραγε, η αρπαγή γίνεται, είπαμε, ευνηδίως. Η Δευτέρα Παρουσία τώρα. Θα γίνει ευνηδίως, θα ευνηδιαστούν οι άνθρωποι από τη Δευτέρα Παρουσία. Κανείς δεν θα ευνηδιαστεί. Όλοι θα ξέρουν πότε θα έρθει ο Χριστός. Και ο ίδιος ο Αντίχριστος και θα έχει μαζέψει τα στρατεύματα για να πολεμήσει με τον καθήμενο επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού, με τον Κύριο που θα κατεβαίνει από τον ουρανό. Και κοιτάξτε να δείτε τα εδάφια τα συγκεκριμένα. Στην Αποκάλυψη, στο γιο τα σίγμα κεφάλαιο πρώτα απ' όλα θα δούμε 1097 σελίδα. Γιο τα σίγμα κεφάλαιο διαβάζω από το 12 εδάφιο. Από το 12 μέχρι και το 16. Και ο έκτος άγγελος εξέχειε τη φιάλη αυτού επί των ποταμών των Μέγα των Εφράτην και εξειράνθη το είδωρο αυτού για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολών Ηλίου. Δηλαδή για τους μιλάει για τους Κινέζους, Ιαπωνέζους και αυτούς οι οποίοι θα κατέβουν και θα περπατήσουν μέσα από τον Εφράτη, από την γη του Εφράτη. Και είδον τρία κάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους, εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος που είναι ο διάβολος, εκ του στόματος του θηρίου που είναι ο Αντίχριστος και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου που θα κάνει τα σημεία για να προσκυνούν τον Αντίχριστο, διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούν τα σημεία τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης για να συνάψουν σε αυτούς εις τον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορου. Και στο 16 λέει και συνήθισαν αυτούς εις τον τόπο τον καλούμενο Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Δηλαδή βλέπετε ότι ήδη υπάρχει προετοιμασία και θα μαζευτούν όλα τα στρατεύματα όλου του κόσμου στο όρος εκεί, στο όρος Μεγιδό, αυτό είναι ο Αρμαγεδόν, για να αντιμετωπίσουν τον Κύριο που θα κατεβαίνει με τα πάντων των Αγίων. Άραγε θα ξέρουν πότε θα έρθουν. Δεν θα ευνηδιαστούνε. Και θα τους μαζέψει βέβαια ο Αντίχριστος, όπως φαίνεται και στο Ιώτα Θήτα, στη 1099 σελίδα πάλι, μάλλον στη 1100 σελίδα, διαβάσαμε ότι κατεβαίνει ο Κύριος από το 11 με τα πάντων των Αγίων και στο 19, κοιτάξτε τι λέει, στην 1100 σελίδα πάνω είναι έτσι. Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα δια να κάμωση πόλεμων με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Δηλαδή είναι ο Αντίχριστος και όλοι οι βασιλιάδες της γης με τα στρατεύματα αυτών. Δηλαδή θα είναι και Ρώσοι, θα είναι και Κινέζοι, θα είναι και Ιαπωνέζοι, θα είναι και Ινδοί, θα είναι και Πακιστανοί, θα είναι και Αμερικανοί, θα είναι όλα τα έθνη και Ευρωπαίοι όλοι. Θα είναι μαζεμένοι εκεί για να πολεμήσουν με αυτόν που κατεβαίνει. Και βέβαια σας το είπα και την προηγούμενη φορά, αυτό θα ερμηνευτεί από τον Αντίχριστο και έτσι θα τους πλανήσει ότι έρχονται εξωγήινοι. Και έρχονται εξωγήινοι για να κυριεύσουν τη γη. Πρέπει να πολεμήσουμε για να μείνουμε ελεύθεροι. Έτσι θα τους ξεγελάσει ο Αντίχριστος και θα τους μαζέψει εκεί πέρα. Και στο 20 λέει και επιάστη το θηρίον και μετά τούτο ο ψευδοπροφήτης ο οποίος έκανε τα σημεία ενώπιον αυτού με τα οποία επλάνησε τους λαβώντες το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Αυτοί ρηχθήκανε ζώντες στη λίμνη του πυρός και οι λοιποί εφωνεύτησαν με τη ροφέα του καθημένου επί του ύπου την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού και πάντα τα όρνια εφορτάστησαν εκ των σαρκών αυτού. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα δατώνονται όλα αυτά τα στρατεύματα με ένα λόγο του Κυρίου, δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο και ο ψευδοπροφήτης με τον Αντίχριστο θα είναι οι πρώτοι που θα εγγενιάσουν την κόλαση. Άραγε τώρα, και πάλι το λέω, το δεύτερο, η δεύτερη διαφοροποίηση της αρπαγής από την Δευτέρα Παρουσία. Η αρπαγή γίνεται ευνηδίως σε καιρούς που όλα είναι καλά, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, ενώ για τη Δευτέρα Παρουσία θα ευνηδιαστούν όλοι οι άνθρωποι, ενώ για τη Δευτέρα Παρουσία δεν θα ευνηδιαστεί κανένα. Θα ξέρουν ακόμα και ο Αντίχριστος και θα έχει μαζέψει τα στρατεύματα για να εμποδίσει τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Έτσι είναι, πιστεύω ξεκάθαρα και αυτή η διαφορά. Πάμε σε μια τρίτη διαφορά τώρα. Η τρίτη είναι ότι σήμερα, που είναι ο καιρός πριν την αρπαγή, κηρύτεται το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Ποιο είναι αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών? Αυτό που διαβάζουμε. Και τι λέει? Να μετανοήσουμε, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, να βαπτιστούμε στο νερό της άφεσης αμαρτιών, να ακολουθήσουμε τον Κύριο, να πράξουμε το θέλημά Του, να αγιαστούμε, να είμαστε άγρυπνοι, προσεκτικοί, να λάβουμε βέβαια Πνεύμα Άγιο σαφέστατα και να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να έχουμε μια πνευματική ζωή, να είμαστε στη διαδικασία αυτή της μεταμόρφωσης, δηλαδή ξεχνάμε τα παλιά και προχωράμε στα καινούργια. Όλα αυτά είναι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Και ξέρουμε ότι αυτοί που θα αρπαχτούν τελικά είναι αυτοί οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό και θα Του μοιάσουν. Αυτοί που θα είναι Άγιοι. Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή, καθώς εγώ είμαι Άγιος, λέγει Κύριος ο Θεός. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία και το κήρυγμα σήμερα. Γι' αυτό και τα κηρύγματά μας είναι να είμαστε άγρυπνοι, να προσέχουμε, να φυλάξουμε τις ψυχές μας, να προσέχουμε να καθαρίσουμε τις καρδιές μας, γιατί όποιος έχει, λέει, την ελπίδα να τον δει τον Κύριο, καθαρίζει τον εαυτό του όπως εκείνος είναι καθαρός. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κηρύτεται σήμερα. Τον καιρό του Αντιχρίστου δεν θα κηρύτεται τέτοιο Ευαγγέλιο. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας δεν θα ισχύει τον καιρό του Αντιχρίστου. Τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας αυτό το Ευαγγέλιο. Και τι θα γίνεται τον καιρό του Αντιχρίστου? Δεν θα υπάρχει κήρυγμα. Θα υπάρχει κήρυγμα από δύο προφήτες που θα κηρύττουν και θα διαβάσουμε τώρα, και από αγγέλους που θα πετάνε στο μεσουράνημα και θα κηρύττουν Ευαγγέλιο αιώνιο. Και να το δούμε αυτό, αδελφοί αγαπητοί, στην Αποκάλυψη, στο Ιώτα Α, σελίδα 1093. Σελίδα θα διαβάσουμε από το Ιώτα Α κεφάλαιο, το 3 εδάφιο. Θα διαβάσουμε μέχρι και το 13. Αξίζει τον κόπο και θα το ξαναδούμε βέβαια. Λοιπόν, και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσουν 1260 ημέρας ενδεδειμένης άκους. Ούτε είναι εδίο ελέε και εδίο λιχνία ιστάμενη ενώπιον του Θεού της γης. Και αν τη θέλει να βλάψει αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών. Και αν τη θέλει να βλάψει αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθεί. Ούτε έχουσι εξουσία να κλείσουσι των ουρανών, δια να μην βρέχει βροχήν εν τες ημέρες της προφητείας αυτών. Και έχουσι εξουσία επί των υδάτων να μεταβάλουσι αυτά εις αίμα, και να πατάξουσι την γην με πάσαν πληγήν ως άκης εάν θελήσωσι. Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρία αυτών, το θηρίον το αναβαίνουν εκ της αβύσου, θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς, και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς. Και τα πτώματα αυτών θέλουν σηκίστε επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ή της καλείται πνευματικός Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη. Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουν βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση. Και δεν θέλουν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσει σμήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουν χαρίδι αυτούς και εφραντή, και θέλουν πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτε οι δύο προφήτες εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Και μετά τα τρεις ημέρας και ήμιση, εισήλθε εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάτησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας επέπεσε επί τους θεωρούντας αυτούς, και ήκουσαν φωνήν μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα προς αυτούς, ανάβητε εδώ. Και ανέβησαν εις των ουρανών εν την εφέλη και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών, και κατ' εκείνη την ώρα έγινε σεισμός μέγας και έπεσεν το δέκατο της πόλεως και θανατώθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1007. Και οι λοιποί έγιναν έμποβοι και έδωκαν δόξα εις των θεών του ουρανού. Βλέπετε λοιπόν τώρα ότι για 3,5 χρόνια, για 1260 μέρες, είναι 3,5 χρόνια, ο Κύριος θα δώσει, λέει, στους δυο μάρτυρές μου τους δύο προφήτες που τους αναφέρει και ο Ζαχαρίας στο τέταρτο κεφάλαιο, είναι οι δύο Λιχνίοι και οι δύο Ελέοι. Είναι δηλαδή δύο προφήτες συγκεκριμένοι, προφητευμένοι, τους οποίους έχει ετοιμάσει για αυτές τις μέρες. Είναι κατά σάρκα Ισραηλίτες αυτοί, είναι από το λαό Ισραήλ. Γιατί σας το λέω, όπως το εξηγήσαμε από την προφητεία του Δανιήλ, η εφταετία του Αντιχρίστου θα είναι μια, είναι η 70η εβδομάδα που χρωστάει στο λαό Ισραήλ και θα συνδιαλλαγεί μαζί του. Κατά αυτήν την εβδομάδα, ενώ στην αρχή θα δεχτούν τον Αντίχριστο Ισραηλίτες, μετά από αυτό το γεγονός θα μετανοήσουν σαν έθνος, θα καταλάβουν ότι αυτός που σταυρώσαν ήταν ο Χριστός, που τον σταυρώσανε πριν 2.000 χρόνια, θα μετανοήσουν σαν έθνος και θα σωθούν σαν έθνος. Τους έχει έτοιμο και τόπο ο Κύριος. Αλλά εδώ λοιπόν τα πρώτα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου θα είναι οι δύο προφήτες που θα κηρύττουν. Και δεν θα κηρύττουν Ευαγγέλιο, να μετανοήσετε, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, να λάβετε Πνεύμα Άγιο. Τελειώσαν αυτά τα πράγματα. Η Εκκλησία έχει φύγει, η Εκκλησία δεν υπάρχει. Μετά το τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης δεν θα δείτε πουθενά τη λέξη Εκκλησία. Γιατί έχει φύγει η Εκκλησία. Μόνο στο τέλος που λέει και το Πνεύμα λέγει ελθέ και η νύμφη λέγει ελθέ. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την σειρά των γεγονότων που θα γίνουν στην Αποκάλυψη. Εδώ λοιπόν τα πρώτα 3,5 χρόνια θα κηρύττουν αυτοί οι δύο προφήτες εναντίον του Αντιχρίστου θα κηρύττουν. Και θα λένε στον κόσμο, μην τον πιστεύετε, μην βάλετε το χάραγμά του, μην προσκυνάτε την εικόνα του. Αυτά θα λένε εναντίον του Αντιχρίστου. Και αυτό είναι που θα βασανίζονται οι άνθρωποι. Γιατί ενώ ο Αντίχριστος θα έχει φτιάξει το οικονομικό σύστημα, θα έχει γίνει ωραιότατο, θα τακτοποιηθούν, θα βρουν δουλειά όλοι οι άνεργοι, θα μπορεί να σβήσει και τα χρέη όλων των χρεοφυλετών, όπως κάνανε κάποτε και μια δικτατορία εδώ πέρα, λέει, όσα χρωστάνε οι αγρότες, λέει, τους τα διαγράφουμε. Μπορεί να το κάνει και ο Αντίχριστος. Βάλτε το χάραγμα και ξαφανίζονται τα χρέη σας. Θα τρέξουν και θα είναι το πιο τέλειο οικονομικό σύστημα φυσικά. Και γι' αυτό και οι άνθρωποι θα βασανίζονται από αυτούς τους δύο προφήτες. Δεν θα μπορούν, δεν θα έχουν την άνεση να απολαύσουν τον Αντίχριστό τους. Δεν θα το ευχαριστιώνται. Και τι θα είναι, αυτοί οι δύο προφήτες δεν θα μπορεί κανείς να τους βλάψει. Όποιος προσπαθήσει να τους θανατώσει, να κάνει, θα έρχεται θα πίνει, λέει, φωτιά από το στόμα τους, που σημαίνει ο λόγος τους θα εκτελείται επάραυτα, έχουν αυτή την εξουσία, και φωτιά εξέρχεται εκ του στόματος αυτών και θα κατακαίονται. Δεν θα αφήνει κανέναν να τους αγγίξει ο Κύριος επί 3,5 χρόνια. Θα έχουν την εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, όπως ο Ηλίας είπε, δεν θα ξαναβρέξει μέχρι να του ξαναμιλήσω εγώ. Θα κλείνει ο ουρανός, δεν θα βρέχει. Θα μεταβάλουν τα νερά σε αίμα, όπως έκανε ο Μωυσής στην Αίγυπτο. Θα έχουν εξουσία, λέει, να πατάξουν τη γη με κάθε πληγή όσες φορές θελήσουν. Δηλαδή θα είναι θεοί επί της γης, θα έλεγα. Θα έχουν τόσο μεγάλη εξουσία από το Θεό, ώστε να κάνουν ό,τι θέλουν. Βέβαια κάποιοι λένε εδώ ότι θα είναι ο Ηλίας και ο Ενόχ, οι οποίοι δεν είδαν θάνατο, ή ο Ηλίας και ο Μωυσής, επειδή μοιάζουν τα σημεία που κάνουμε αυτά που έκανε ο Μωυσής και ο Ηλίας. Δεν θα είναι ούτε ο Ηλίας, ούτε ο Ενόχ, ούτε ο Μωυσής. Θα είναι δυο άλλοι προφήτες. Γιατί αν ήταν ο Ηλίας και ο Ενόχ, θα πιστεύαμε στην μετενσάρκωση και εμείς, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά ξέρουμε ότι η μετενσάρκωση δεν υπάρχει. Είναι δυο άλλοι προφήτες, οι οποίοι απλούστατα θα έχουν την εξουσία που είχαν και αυτοί οι προφήτες που αναφέρουμε. Λοιπόν, στο 7 τι λέει, και όταν τελειώσωσε τη μαρτυρία αυτών, αφού περάσουν 3,5 χρόνια και θα έχουν θανατωθεί πολλοί από αυτούς που θα προσπαθήσουν να τους θανατώσουν, το θηρίο το αναβαίνουν εκ της Αβύσσου, είναι ο Αντίχριστος αυτός, θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς, λέει, και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς. Εδώ βέβαια φαντάζομαι το σκηνικό, αδελφοί αγαπητοί, αυτοί οι δύο προφήτες θα είναι ντυμένοι σάκους, ξέρετε γιατί. Σάκο φοράγανε όταν πενθούσαν οι άνθρωποι, και θα είναι σε πένθος μόνιμο αυτοί οι δύο προφήτες, γιατί αυτά τα οποία θα γίνονται στη γη θα είναι φοβερά. Σκεφτείτε τώρα δύο ανθρώπους με σακιά ντυμένους και απέναντί τους ολόκληρο στράτευμα. Δηλαδή δεν θα πάει να τους σκοτώσει, θα κάνει πόλεμο, λέει, με αυτό. Θα στήσει κανόνια, θα στήσει πολυβόλα, θα στήσει ό,τι, όλα τα όπλα, την τεχνολογία που έχει, για να πολεμήσει με δύο άοπλους ανθρώπους. Και τελικά θα τους θανατώσει, ξέρετε γιατί. Έχει τελειώσει η αποστολή τους. Γι' αυτό θα τους θανατώσει. Θα κάνει πόλεμο, λέει, με αυτούς, και νικήσει και θανατώσει αυτούς. Και τα πτώματα αυτών θα είναι στην πλατεία της πόλεως της Μεγάλης, η οποία πνευματικώς καλείται Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη, δηλαδή στην πλατεία της Ιερουσαλήμ, στην κεντρική πλατεία, θα έχει αυτά τα πτώματα εκτεθειμένα, δεν θα τα αφήσει να μπουν σε μνήματα. Και προσέξτε το 10 εδάφιο του λέει, και οι κατοικούντες επί της γης, μάλλον και οι άνθρωποι εκ των λαών στο 9 και φυλών και γλωσσών και εθνών, θέλουν συμβλέπει τα πτώματα αυτών 3,5 μέρες. Βλέπετε εδώ τώρα μια τρομακτική προφητεία του Ιωάννη, πως όλος ο κόσμος θα βλέπει τι γίνεται στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Τότε ήταν αδιανόητο. Είναι δυνατόν? Τώρα μας φαίνεται απλούστατο, όλες οι τηλεοράσεις δεν θα ασχολούνται με τίποτα άλλο. Θα ασχολούνται με αυτούς τους δύο προφήτες που ο Αντίχριστος τους θανάτωσε. Και θα υψώνουν τον Αντίχριστο βέβαια και θα λένε επιτέλους ελευθερωθήκαμε. Θα χαρούνε, λέει, οι κατοικούντες επί της γης και θα εφραντούνε και θα στείλουν δώρα μάλιστα ο ένας τον άλλον, γιατί οι δύο προφήτες εβασάνισαν τους κατοικούντες επί της γης. Τους βασανίσανε με το Κύριο. Επειδή τους λέγανε να μην ακολουθήσουν τον Αντίχριστο. Αλλά μετά τις 3,5 μέρες τι έγινε? Αναστηθήκανε. Ακούσανε μια φωνή από τον ουρανό, ανάβητε εδώ, και φύγανε και αυτοί οι δυο, αρπαχθήκανε, είναι τελευταίοι που αρπάζονται, εις απάντηση του Κυρίου. Φύγανε με την εφέλη και έγινε μάλιστα σεισμός μεγάλος, λέει, εκείνη την ώρα. Έπεσε το δέκατο της πόλεως, θανατωθήκανε 7,000 άνθρωποι και οι λοιποί έγιναν έμφοβοι και έδωκαν δόξα εις τον Θεόν του ουρανού. Βλέπετε λοιπόν ότι τον καιρό του Αντιχρίστου δεν υπάρχει εκκλησία να κηρύττει Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο έχει τελειώσει, και είναι οι δύο προφήτες οι οποίοι κηρύττουν εναντίον του Αντιχρίστου. Αφού λοιπόν πεθάνουν οι δύο προφήτες, ο Κύριος μέσα στην αγάπη του και στην μακροθυμία του θα στείλει και αγγέλους που θα κηρύττουν αυτό μεσουράνημα. Ανοίξτε στη 1095 σελίδα, μια σελίδα γυρίστε. Στο γιώτα δέλτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης διαβάζω από το 6 εδάφιο. 1095 εδάφιο 6. Και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως της είχε Ευαγγέλιον αιώνιον για να κηρύξει εις τους κατοικούντας επί της γης, και εις πάν έθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών, και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη και την θάλασσαν και τα σφυγά των υδάτων. Και άλλος άγγελος ακολούθησε λέγον, έπεσε Βαβυλών η πόλη η μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη. Και τρίτος άγγελος ακολούθησε αυτούς λέγον με τα φωνής μεγάλης, ως της προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού του κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και θέλει βασανιστεί με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών ανεβαίνει εις αιώνας αιώνων και δεν έχουν συνανάπαυσιν ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούσουν το θηρίον και την εικόνα αυτού και όσοι λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, μέχρι που θα φτάσει ο Θεός. Ενώ θα έχει τους δύο προφήτες που επί 3,5 χρόνια θα κάνουν τα πάντα ό,τι θέλουν πραγματικά και κανείς δεν θα μπορεί να τους αγγίξει, αφού πεθάνουν οι προφήτες και αναστηθούν, θα στείλει αγγέλους να κηρύξουν Ευαγγέλιο αιώνιο. Είναι το τελευταίο Ευαγγέλιο που κηρύττει ο Κύριος τώρα. Και το κηρύττουν άγγελοι από τον ουρανό, που σημαίνει και πάλι ότι δεν μπορεί να υπάρχει εκκλησία κάτω στον κόσμο. Θα υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που θα αντισταθούν στον Αντίχριστο, αλλά δεν θα είναι εκκλησία οργανωμένη. Η εκκλησία έχει φύγει με την αρπαγή. Και ο πρώτος άγγελος, τρεις άγγελοι θα πετάνε. Καταλαβαίνετε τώρα βέβαια ότι οι άνθρωποι θα βλέπουν ούφο στον αέρα, θα βλέπουν πιπτάμενους δίσκους και θα λένε οι εξωγήινοι εδώ πέρα μας κάνουν κήρυγμα. Και θα κηρύττουν τους κατοικούντας επί της γης, επί πάν έθνους και φυλή και γλώσσα και λαό. Θα πετάνε πάνω από την Ελλάδα, θα μιλάνε ελληνικά. Θα πετάνε πάνω από την Τουρκία, θα μιλάνε τουρκικά. Θα μιλάνε πάνω από το, ξέρω εγώ, την Ινδία, θα μιλάνε ινδικά. Σε όλους τους λαούς θα κηρυχθεί αυτό. Και τι θα είναι το κήρυγμα? Φοβηθείτε το Θεό και δότε δόξα εις Αυτόν, γιατί ήλθε η ώρα της κρίσεως αυτού. Τελειώνουμε. Ήρθε η ώρα να κρίνει ο Κύριος τον κόσμο. Και προσκυνήστε, λέει, τον ποιήσατε των ουρανών και τη γη, τη θάλασσα και τα σφυγά των υδάτων. Δηλαδή μην προσκυνάτε άλλους παρά μόνο τον Θεό που έκανε τα πάντα. Πίσω από αυτόν άλλος άγγελος, ο οποίος κηρύττει άλλα, έπεσε Βαβυλώνη, πώληση μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη. Βαβυλώνα είναι το σύστημα όλο αυτό του Αντιχρίστου, το οποίο λέγεται Βαβυλώνα γιατί θα είναι ένα συνοθήλευμα και ένα ανακάτεμα από όλα, θα είναι πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό, κοινωνικό, από όλα, δηλαδή θα αλλάξει καιρούς, θα προσπαθήσει μάλλον να αλλάξει καιρούς και νόμους. Θα βάλει άλλες γιορτές από αυτές που ξέραν οι άνθρωποι. Δεν θα υπάρχουν Χριστούγεννα, Πάσχα, τώρα Πεντηκοστής και αυτά, δεν θα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Θα υπάρχει η μέρα των ομοφιλοφίλων, η μέρα των ετεροφίλων, θα υπάρχει η μέρα των περίεργων, η μέρα των αυτών. Όλο τέτοιες γιορτές. Θα έχει η γιορτή του ψέματος, όπως έχουμε την Πρωταπριλιά, αυτό το έχουμε βέβαια εμείς, αλλά θα το επαυξήσει εκεί πέρα. Τέτοιες γιορτές θα γιορτάζουν οι άνθρωποι. Τη γιορτή του AIDS, τη γιορτή του έμπολα, τέτοια πράγματα που ακούμε συνέχεια. Αυτά λοιπόν, και αυτό είναι το η Βαβυλώνα, θα είναι και το θρησκευτικό, όλες οι θρησκείες, οι αποστατημένες θα έχουν γίνει μία θρησκεία, γιατί ο Αντίχριστος θα προσκυνηθεί σαν Θεός. Μάλιστα μας λέει ότι θα μιλήσει εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό ή σέβασμα, θα ανατρέψει όλες τις θρησκείες. Αυτός έφερε την ειδωλολατρία, αυτός θα την ανατρέψει κιόλας. Όλα τα σεβάσματα των ανθρώπων, τις εικόνες, τις θαυματουργές, τα αγάλματα, τα θαυματουργά, τα λείψανα, τα πέντε κεφάλαια του Χρυσοστόμου που έχουν, ξέρω εγώ πόσα έχει, τα 88 δάχτυλα της Αγίας Τάδε και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υποτίθεται κρατάνε. Μάλιστα στο Βατικανό έχουν μέχρι και τη λάσπη που περίσσεψε από τον Αδάμ. Περίσσεψε λίγο από τον Αδάμ και την έχουν εκεί πέρα, την έχουν φυλαγμένη. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα ανατρέψει ο ίδιος που τα έφερε. Ο ίδιος θα τα ξεφτυλίσει. Θα πει: κοιτάξτε, ότι Θεός είναι αυτός, Θεός είναι εκείνος, αυτά τι είναι, τίποτα, εγώ είμαι ο Θεός. Έτσι. Και το πολιτικό σύστημα, όλα θα ανατραπούν και θα γίνει μια παγκόσμια δικτατορία. Όλα αυτά λοιπόν είναι η Βαβυλώνα, η οποία θα ανατραπεί. Έπεσε, όπως φανερώνει και στο Ιώτα Ζήτα μας τα αναφέρει αυτά, πως γκρεμίζει τη Βαβυλώνα. Και ο τρίτος άγγελος που ακολουθεί αυτούς θα λέει: όποιος προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, και αυτός θα πηγεί εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτη. Αν δείτε στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, οι φιάλες που πέφτουν της οργής του Θεού του Παντοκράτορος έρχονται σε όλους τους χαραγμένους. Θα γεμίσουν με έλκη κακά και πονηρά, δηλαδή καρκίνο του δέρματος που θα πονάει και θα βασανίζονται. Θα γίνουν τα νερά αίμα, ο ήλιος θα καυματίζει με πυρ, θα γίνει σκοτάδι μεγάλο σε όλο τον κόσμο. Θα πέφτει, χαλάζει μέχρι ενός ταλάντου, δηλαδή θα πέφτουν σαν ταψιά από πάνω από τον ουρανό, χαλάζει. Θα γίνει σεισμός που θα ισοπεδωθούν τα πάντα, θα βουλιάξουν νησιά, θα φύγουν όροι, δηλαδή θα αλλάξει όλο το τοπίο που βλέπουμε. Αυτά θα γίνουν τον καιρό του Αντιχρίστου και θα τα απολαύσουν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει, αυτός θα πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένο ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και θέλει βασανιστεί με πύρ και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου, και ο καπνός του βασανισμού αυτών ανεβαίνει εις αιώνας αιώνων. Δηλαδή θα πάνε στην κόλαση, με άλλα λόγια, και θα βασανίζονται στους αιώνες των αιώνων. Εδώ είναι ξεκάθαρα, βλέπετε ότι ο Θεός θα κάνει τα πάντα και τον καιρό του Αντιχρίστου για να μην βάλουν το χάραγμα οι άνθρωποι. Αλλά φυσικά δεν θα τα καταφέρει, όχι θα τα καταφέρει ο Θεός, οι άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να το βάλουν, θα το βάλουν και θα τα απολαύσουν όλα αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, κάνω μια μικρή επανάληψη του τι είπαμε σήμερα και θα σταματήσω εδώ. Ελπίζω να μην σας τα είπα γρήγορα σήμερα και αν δεν καταλάβατε. Θα δούμε, θα φάω ξύλο ή δεν θα φάω, θα το ακούσω σε λίγο. Λοιπόν, η πρώτη διαφορά. Οι Άγιοι είναι κάτω στη γη και αρπάζονται στο μεσουράνημα στη συνάντηση του Κυρίου. Είπαμε τα σχετικά χωρία. Στη δευτέρα παρουσία οι Άγιοι είναι στον ουρανό και κατεβαίνει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων και πατάει τα πόδια του στη γη και κάνει τη δευτέρα παρουσία. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι η αρπαγή γίνεται σε καιρούς ευρυχωρίας και εκεί που λένε όλοι ειρήνη και ασφάλεια, ξαφνικά σαν παγίδα έρχεται και φεύγουν οι πιστοί, ενώ στη δευτέρα παρουσία, στη δευτέρα παρουσία θα την ξέρουν όλοι και θα μαζευτούν τα στρατεύματα όλων των, όλου του κόσμου μαζί με τον Αντίκριστο για να εμποδίσουν τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Δεν θα ευνηδιαστεί δηλαδή κανένας απολύτως. Το τρίτο που είπαμε είναι ότι ενώ σήμερα κηρύτεται το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών, για το οποίο είπε ο Κύριος, τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία και μετά θα έρθει το τέλος. Σήμερα πολλοί άνθρωποι μετανοούν, αναγεννώνται, βαφτίζονται στο νερό, λαβαίνουν πνεύμα Άγιο, αγιάζονται και προσμένουν τον Κύριο ξαφνικά να έρθει να τους πάρει. Ενώ στη δευτέρα παρουσία δεν θα υπάρχει κήρυγμα Ευαγγελίου, θα είναι το κήρυγμα των δύο προφητών τα πρώτα 3,5 χρόνια εναντίον του Αντιχρίστου και του κράτους του, και μετά το θάνατο των προφητών αυτών, τρεις άγγελοι θα πετάνε και θα κηρύξουν πάλι σε όλη τη γη να προσκυνήσουν τον Θεό και όχι τον Αντίχριστο, ότι η Βαβυλώνα έπεσε, δηλαδή το σύστημα του Αντιχρίστου τελείωσε, και όποιος θα βάλει το χάραγμα και θα προσκυνήσει την εικόνα, και αυτός θα βασανίζεται στους αιώνες των αιώνων. Θα δούμε στο επόμενο μάθημα το τελευταίο σημείο, η τελευταία διαφορά είναι, θα δούμε ποια σημεία έχει αναφέρει ο Κύριος που προηγούνται της αρπαγής, πώς θα είναι οι μέρες δηλαδή πριν γίνει η αρπαγή, τι είναι τα σημεία που έχει αναφέρει ο Λόγος του Θεού και τι είναι τα σημεία που θα προηγηθούν της δευτέρας παρουσίας, είναι διαφορετικά, και θα δούμε πότε θα γίνει τελικά η αρπαγή. Θα γίνει ενώ θα έχει εμφανιστεί ο Αντίχριστος ή πριν καν εμφανιστεί, θα δούμε τα συγκεκριμένα πορεία. Και το τελευταίο θα είναι πώς θα ετοιμαστούμε και ποιοι θα λάβουν μέρος στην αρπαγή. Αυτά.